Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Важливий погляд на життя в передачі «Духовні поради».
Нещодавно прочитав таку фразу: «Церква – це не музей для святих, церква – це лікарня для розбитих». А навіщо нам церква? Сьогодні будемо розбиратися в програмі «Духовні поради». І допоможе нам з цим священник, настоятель університетського храму на честь святих Кирила і Мефодія в місті Черкаси Андрій Шиманович. Вітаю.
Доброго дня.
Отець Андрій, скажіть, будь ласка, що для вас церква?
Ну, я думаю, що відповідь на таке питання, вона не може бути простою, такою лінійною. А, скажімо, це, звичайно, все життя, але в багатьох аспектах. Для мене це спосіб знайдення душевного спокою, в першу чергу. Це спосіб пізнання особистості Ісуса Христа, тому що через церкву саме люди пізнають писання, котрі свідчать про особистість Ісуса Христа. Церква – це та інституція, котра протягом століть свідчила про правду Божу в різних історичних контекстах. Тобто це настільки глобальне явище, що визначити взагалі, що таке церква, і сказати, що вона значить там для окремої особистості, це дуже непросто. І я думаю, що неспроста в апостольських писаннях ми не знаходимо чіткої дефініції, що таке церква.
Це зібрання людей. От, ну, я знаю,
так,
що слово «еклесія» означає
так,
зібрання людей.
Це вже пізніше визначення. В писанні ми цього не знаходимо. Так само, як апостол Павло не пише, що таке є любов. Він пише її характеристики, її властивості. Любов не заздрить, да? От 1 Коринфянам 13 розділ і так далі. Він описує її з усіх боків, але не дає визначення, що це таке. Так само і церква. Так, ми можемо говорити про якісь характерні особливості, свойства і так далі, але чіткої дефініції дати, я думаю, що нікому ще не вдалося. Настільки це невичерпне явище. Навіть апостол Павло, він використовує якісь метафори, да, тіло Христове. Тобто він намагається образно донести реальність церкви до своїх читачів.
Але це не будівля.
100%.
Це все-таки люди.
Це зібрання людей, котрі вірять в Ісуса Христа. Ну, у нас є визначення в православній церкві, в катехізісі, да, це зібрання людей, котрі там поєднані вірою в Ісуса Христа, таїнствами, ієрархією там, і так далі. Але це таке вже набагато більш пізніше таке схоластичне визначення, котре в писанні ми все-таки не знаходимо.
На початку ефіру зачитав фразу «Церква – це не музей для святих, церква – це лікарня для розбитих». Як ви її розумієте?
Я розумію в тому сенсі, що дійсно треба розвінчувати таке спрощене розуміння.
Ну, погоджуєтеся з нею?
Безумовно, але тепер треба трошки роз'яснити.
Звичайно.
Багато хто вважає, що церква – це, скажімо так, місце зібрання людей, котрі є майже досконалими або морально досконалі. І ось ця теза, вона дуже гарно прояснює ту реальність, що в церкві знаходиться місце усім. Церква – це зібрання грішників, дійсно, котрі намагаються з Божою допомогою і своїми силами привести до якогось морального ладу своє життя. Тобто, і чому це важливо людям зрозуміти? Їх не буде спіткати багато розчарувань в майбутньому. Тому що, коли людина приходить із таким стереотипом до церкви і потім стикається із якимись негативними проявами, то дуже швидко настає розчарування, і люди кажуть, ну як це так, якщо вже в церкві таке робиться, на що нам така церква? Але якщо буде первинне розуміння, що в церкві є місце грішникам, котрі, тим не менш, намагаються щось зробити зі своїм життям, то, я думаю, це дуже корисно. Церква – це боголюдський організм. Там існує і божественна реальність, котру людина може реально досвідом своїм відчути, пережити. Але там є і людський фактор, і цього ніхто не відміняв. І тому таке, мені здається, тверезе, адекватне бачення сутності церкви, воно є дуже корисним для багатьох сучасних людей.
Слухайте та дивіться Радіо М у зручному для вас форматі. На сайті radio.m.ua, на офіційних сторінках у Facebook, YouTube та Instagram. Завантажуйте додаток Радіо М у Play Market та App Store. А також телефонуйте до студії за номером телефону 0800 030-1413 або пишіть у наш Viber та Telegram 099-228-2808.
Один хлопець запитав священника: якщо Бог скрізь, то для чого мені ходити до церкви? Як би ви відповіли?
Ну, є одна образна відповідь. Ну, мені здається так. Ви розумієте, треба усвідомити для початку, що церква існує для того, щоб людина відчувала християнство як релігію спільноти. У нас зараз домінує таке індивідуалістичне розуміння християнства. Ось є я, моя душа і є Бог. Для чого мені все інше?
У мене Бог всередині, навіщо мені церква?
Так, але це вже такий більш пізній філософський конструкт. Це, скажімо так, ну, філософською мовою, це наслідок приватизації релігії, коли релігія стала приватною справою. Ця концепція, вона виникла досить недавно за історичними мірками. Але спочатково християнство завжди було релігією спільноти. В молитві «Отче наш» ми молимось не «Отче мій», а «Отче наш». Тобто початковий імпульс християнства – це релігія братів і сестер, спільноти, котра визнає Ісуса Месію і вклоняється йому. Чому це важливо? Тому що якщо ми будемо користуватись лише в своєму духовному житті, лише своїм особистим баченням, лише своїми внутрішніми переживаннями і емоціями, це може завести людину на духовному шляху дуже далеко. Спільнота покликана коригувати духовний шлях одне одного. Наше спілкування в межах спільноти, воно допомагає нам, можливо, виявити якісь помилки на нашому духовному шляху, скоригувати їх і направити на русло, котре вже перевірено століттями і поколіннями християн. Тому церква – це дійсно важлива інституція, колективна, скажімо, спільнота дітей Божих, котрі вклоняються Христу, пізнають його особистість разом, а не один на один.
А в чому от саме сила разом?
Сила, ви розумієте, взагалі ми живемо в такому індивідуалістичному суспільстві сьогодні, і ця сила, вона дає людині змогу відчути потрібність в чомусь. Тому що зазвичай от і в протестантських громадах, і в таких більш прогресивних православних парафіях кожній людині намагаються знайти якесь застосування. І людина, котра, можливо, в такому світському житті потребує уваги, полишена своїми рідними, вона може прийти в церкву і там застосувати якісь свої таланти, якісь свої здібності. Пам'ятаєте, як апостол Павло пише, що дух один, а дари різні.
Так.
Да, хтось пророкує, хтось займається соціальним служінням, хтось займається місіонерством, хтось пастирством, адмініструванням і так далі. Але, в принципі, в кожній людині можна знайти якесь, хай маленьке, але зерно якогось таланту, котре можна покласти на служіння церкві. І людина відчує себе потрібною в спільноті. Тобто спільнотність, це відповідь на ваше питання, да, це вона може дати шанс людині реалізувати себе. І це немало. Людина може вийти з якогось духовного тупіку, з депресії і так далі. Тому це дуже перспективне, скажімо, бачення.
Священник з цієї історії, яку я почав зачитувати, коли один хлопець запитав, якщо Бог скрізь, то для чого мені церква, він відповів так: по всій атмосфері є вода, але коли тобі хочеться пити, ти повинен йти до джерела або колодязя.
Це я мав на увазі, коли сказав, що є така образна відповідь. Я її знаю, але я вирішив оминути, ви нагадали.
Одна моя викладачка в університеті казала: в мене Бог всередині, навіщо мені ходити в церкву, там, де мені кажуть, що Бог все прощається, що я можу вкрасти когось або вбити, потім піти до церкви, свічечку поставити і все, мені Бог простить. От вона не розуміла цей аспект церкви. Що би ви їй сказали?
Ну, це дуже спрощений підхід, такий примітивізований варіант розуміння церкви. Тут треба
ввести... Але ж є люди, які так думають.
Безумовно.
І їх достатня кількість.
Безумовно, і для цього теж існує церква, для того, щоб розвінчувати ці міфи, займатися їхньою, говорячи філософською мовою, деконструкцією, руйнацією цих стереотипів, застарілих міфів, спрощень. Коли людина, а ще якщо є викладач, людина мисляча, приходить до церкви...
Професор.
Професор. Ну, це, бачите, не є запобіжником від примітивного розуміння деяких речей, на жаль. Людина, коли приходить до церкви, починає цікавитись богословом і так далі, вона розуміє, наскільки її первинний шлях, первинне розуміння було неправильним. І церква може в цьому допомогти через вивчення давніх творів, як тих, кого ми називаємо святих отців перших століть. До речі, багато хто із протестантів, вони теж визнають важливість традиції. От, наприклад, Карл Барт писав, що між святими всіх часів постійно відбувається жива бесіда. Тобто ми можемо взяти книжку 4-5 століття, зануритись в неї, а це теж джерело, котре дала нам церква перших століть, і відчути діалог з тою людиною. Ми знаємо, що коли ти читаєш твір того чи іншого автора, ти буквально відчуваєш якісь стилістичні особливості, якісь особистісні риси, навіть з послань апостолів. Павло пише іншою мовою, ніж Петро. У Іоанна Богослова своя мова. Ми бачимо, доторкаємось до особистості. Це особистісне спілкування з авторами, котрих нема вже багато століть на цьому світі. Але церква зберігає це в своїй скарбниці для того, щоб подальші покоління християн змогли зануритись, повернутись туди подумки, збагатитись і зруйнувати таке примітивне бачення багатьох речей.
Ну, це якщо вона погодиться піти в церкву, або вона погодиться почитати святих отців, але як надихнути людину, яка отак от каже, яка не бачить сенсу в церкві, яка каже, що там ходять ліцеміри, які тільки ставлять свічку, а потім ідуть і роблять те саме? Як таку людину переконати, от сам зробити перший крок до церкви, до віри?
Ну, є цілий розділ такого богослов'я, як апологетика. Тобто, скажімо так, сукупність аргументів, за допомогою котрих людині доносять істинність, правильність християнського світогляду. Існує 7 класичних доказів буття Божого, таких схоластичних. Там я не буду їх перераховувати. Але насправді, якщо чесно, я думаю, що це не дуже спрацьовує, якщо навіть з грамотною людиною сісти, розкласти все по полицях, всі ці такі інтелектуальні аргументи, і вона завтра стане віруючою. І, скажімо,
Ну, давайте зараз, у нас, в принципі, є трошки часу. Які це можуть бути аргументи? Навіщо людині ходити в церкву?
Ну, от я ж кажу, що ці схоластичні аргументи, вони не спрацьовують. Ага. Аргумент телеологічний, історичний, моральний, сформульований Кантом і так далі. Їх декілька. Але, насправді, от, наприклад, викладачі наукового атеїзму часів СРСР, вони всі знали ці аргументи, але ніхто з них віруючим не став. Мені дуже подобається в цьому сенсі фраза отця Олександра Шмемана з його щоденників. Він каже, що люди не переконуються доводами, аргументами розуму. Вони або запалюються, або ні. Це дуже класний образ, дуже, дуже такий яскравий, наочний. Людину можна переконати особистим прикладом.
Тобто більше емоційно, а не розумово?
Ну, емоційно в деякому сенсі, але це теж так, ну, дещо спрощено.
Душевно.
Якщо людина побачить, що дійсно чиєсь життя, віра у Христа збагатила, не збіднила, не звузила світогляд, не зробила якимось, вибачте, затюканим, замоленим, як у нас інколи кажуть, а навпаки, що віра у Христа дає повноту розуміння світу, відкритість, блиск в очах. Оце може запалити, людина зацікавиться, що ж це за віра така, котра так збагачує життя людини. І тоді, можливо, дійсно людина долучиться. А суто такі, от я ж кажу, аргументи, котрі прописані там в підручниках з апологетики, їх було б дуже непогано знати, але сподіватись на них, що вони навернуть людей до віри у Христа, все ж таки це, мені здається, марно.
Тобто, моя викладачка казала такі фрази, тому що вона просто ну, не бачила хороших прикладів.
Можливо. Це велика проблема. Тому що люди стикаються з негативний досвід спілкування з віруючим чи навіть з духовенством. Це страшна справа. Тому що я маю багато, скажімо, знайомих із протестантського середовища. І я мушу сказати, що багато з них виявили цікавість до протестантських церков саме після негативного спілкування з моїми колегами.
З православними.
Так, да, з православним духовенством, котре, на жаль, не виявило належної зацікавленості людиною, не огорнуло увагою, не вислухало і так далі. У нас є люди теж різні. Є прекрасні священники, котрі для мене є взірцем і котрі вплинули на мене дуже сильно. А є різні. І це мені це страшно розуміти, що від тебе дуже багато залежить. Тобто, коли людина приходить в церкву, перший досвід, перше спілкування, воно часто буває визначальним у подальшому її воцерковленні або ж навпаки.
Духовні речі завжди поруч. В ефірі «Духовні поради».
Говоримо на тему «Навіщо нам церква?». У нас в гостях священник Андрій Шиманович. Якщо у вас є якісь запитання або коментарі, можете нам писати їх на нашому стрімі у Фейсбуці, сторінка Радіо М. Також можна телефонувати нам у студію за безкоштовним номером 0800 30 14 13. Або свої запитання ви можете надсилати у Viber та Telegram за номером 099-228-2808. Отче Андрій, ви сказали, що стали віруючим десь там в 20-21 рік.
Це правда.
І ви почали ходити в церкву. Що вас от в той час, що вас якось зацікавило в церкві, що ви почали туди ходити?
Ну, я б, скажімо так, виділив три основні, скажімо, фактори, котрі на мене вплинули саме в той момент. По-перше, особистісні проблеми. У мене були серйозні проблеми з здоров'ям, котрі змусили мене трошки переглянути своє тогочасне життя.
Тобто ви чекали зцілення?
В деякому сенсі. Не сказати, щоб сильно отримав його, але це зіграло свою роль на тому життєвому етапі. Друге – це смерть батька, котра трапилась теж, коли мені було 21 рік. Це теж було таким потужним поштовхом до духовних пошуків, скажімо. І третє – це інтелектуальний шлях. Я читав дуже багато літератури. Але це вже трошки згодом, скажімо. Тому я зазвичай так вирізняю такі от фактори, котрі на мене вплинули. І далі вже цей інтелектуальний шлях, інтелектуально-духовний, він триває і досі. Я намагаюся завжди підтримувати, скажімо, свої знання в сфері теології, завжди цікавитись тим, що відбувається. Завжди кожний візит до Києва для мене це обов'язково покупка якоїсь книжки, і сьогоднішній день теж не є виключенням. Для чого? Для того, щоб вміти, тобто бути в інтелектуальному тонусі і вміти дати відповідь тим людям, котрі сьогодні приходять, людям мислячим в першу чергу. Тому що у мене специфічне місце служіння. Це храм університетський. Це передбачає для священика все ж таки інтелектуальний якийсь рівень. Тому що це і студентство, тобто, можливо, можна сказати, інтелектуальна еліта нашої молоді. Це викладачі, у котрих теж є серйозні інтелектуальні запити. І простими відповідями там не відбудешся. Тому це потрібно, і це я люблю, це моє життя.
От ви кажете, що служите в храмі, і у вас в основному аудиторія студенти. Православна віра, ну от є такий стереотип, вона в основному для бабусів, дідусів, тобто людей більш старшого віку. Чи адаптуєте ви якось своє служіння для от саме таких от молодих людей?
Ви знаєте, от коли займаєшся місіонерством, є завжди такий ризик надто все спростити. Це називається десакралізація церкви. Тобто намагання стати геть своїм в дошку для молоді інколи дискредитує церкву. Тому тут треба все ж таки дотримуватись якоїсь такої, по можливості, золотої середини. Все ж таки не руйнувати традиції багатосотлітні церковні в своєму намаганні зробити їх зрозумілими. Це мистецтво, котрому я ще тільки вчуся. Тому треба доносити глибокі метафізичні духовні речі зрозумілою мовою, але не займаючись деструкцією християнської традиції. Тому що я роблю? Ну, та, звичайно, в мене є свій канал в Ютубі, я активний користувач Фейсбука, от, але тим не менш треба показати молоді і глибину християнства. Тому що таке, знаєте, надто спрощене місіонерство, воно може примітивізувати християнство і не донести його красу, глибину. Тому тут є над чим працювати і мені в тому числі.
І як ви пояснюєте молоді, навіщо їм церква?
Ви знаєте, я не те, щоб навіть пояснюю, для чого їм церква. Я розкриваю красу християнства, глибину. Я показую, що це наскільки це цікавий феномен взагалі. Тобто тут в місіонерстві дуже важливо не скочуватись до пропаганди і агітації. Христос, згадаємо велике доручення, Матвія 28 розділ, «Ідіть і навчіть всі народи, да, хрестячи їх ім'я Отця і Сина і Святого Духа». Як сказав один дослідник, Христос не сказав «Підіть і заманіть всіх у свої церкви». Угу. Він сказав «Підіть і навчіть, навчіть, продемонструйте, покажіть, привідкрийте цю завісу». А вже людина, якщо зацікавиться, тоді двері церкви, умовно кажучи, відкриті. Тому я не займаюся агітацією, пропагандою, я займаюся місіонерством, мені здається, в найкращому сенсі цього слова, для того, щоб молоді, ну, вже не діти, але молодь розуміла, що їхнє традиційне, стереотипне бачення церкви не завжди відповідає сутнісній основі.
А чи були у вас в житті періоди, коли після того, як ви повірили, хотілося відступити від віри? Тобто ви відчували, що я вірю, ну, не в те, можливо. А, тобто от якісь такі відчуття, що там церква не потрібна, взагалі, може, Бога немає. Що вас втримало?
Втримала моя любов до книжки.
До якої?
Взагалі, в глобальному сенсі, до читання.
Угу.
Я не сказав би, що в мене були такі думки про те, що Бога немає, це вже надто радикально, але, скажімо так, на перших етапах свого церковлення, ну, я був достатньо таким ревним неофітом, знаєте, як багато хто, приходячи в церкву, занурюється, стає таким дуже ортодоксальним, традиційним віруючим.
І потім... Відрікається від всього колишнього.
Так, такий надмірний. І знову, до речі, я тривалий, досить таки тривалий час жив в монастирі, я хотів приймати чернецтво на повному серйозі, вже був зарахований в братію монастиря, мене вже готували до пострига чернецького. Але якось так Господь відвів, і слава Богу за це. От. І тоді, коли я почав занурюватись в церковне життя, маючи такі на собі рожеві окуляри, скажімо так, це було досить таким руйнівним досвідом. Я багато в чому розчарувався, але потрошку через читання, через дослідження багато чого, книжок там і так далі, літератури богословської, я прийшов до усвідомлення, що не все так катастрофічно. До речі, коли вивчаєш історію церкви, то ти набагато спокійніше сприймаєш ті негативні моменти, котрі є зараз. Коли от людина приходить і дивиться, в церкві є і те негативне явище, там десь, можливо, і хабарництво, десь, можливо, кар'єризм і так далі. То коли ти вивчаєш історію церкви, що творилось протягом 2000 років, то це здається, ну, вже не такою катастрофою. Було набагато гірше. І Господь терпів ту церкву. То він потерпить, я думаю, що і те, що є зараз. Тому це трошки дає такий спокійний погляд на оточуючу церковну реальність. І це дуже непогано.
От ви священник, і ви на цьому шляху читали, ви кажете, історію церкви, і це вас втримало. А, наприклад, людина, яка працює на будівництві, яка там після роботи весь час приділяє сім'ї, вона, ну, не читає цієї всі літератури. Так. Як її втриматись?
Для цього є ми. Для цього ми повинні читати. Наш брат, мої колеги, мої співслужителі,
священники,
для того є професійні служителі, котрі поклали на це своє життя, або принаймні так має бути. А якщо священство не робить цього, ну це великий гріх. Саме для цього ми і потрібні. Зрозуміло, що люди є соціально активними на роботі, родини. Життя взагалі в нас дуже складне, ми розуміємо це в соціально-політичному контексті, зокрема. Люди заклопотані зароблянням копійки,
звичайно.
Але в них є духовні запити. І тому ми повинні вміти і мати, скажімо, інтелектуальне, духовне підґрунтя для того, щоб давати їм відповіді на їхні запити, на їхні проблеми. Якщо ми цього не робимо, якщо ми просто, так би мовити, намагаємось позбутись цих питань, котрі виникають на нашу адресу, ну, це просто не витримує жодної критики. Це наша первинна праця, це пастирство в повному сенсі цього слова.
Щоб прочитати ці всі книжки, потім найголовніше в доцільний момент сказати пастві.
Вичленити якусь квінтесенцію, донести до простих людей зрозумілою мовою.
От як ви зрозумілою мовою доносите це молоді? От як проходять ваші богослужіння?
Богослужіння ми не змінюємо, звичайно. Ну, є певний канон, певна форма, усталена вже століттями.
Ну, яка це от для людей, які ніколи не
божественна
були на богослужіння?
Божественна літургія, вона є незмінною.
Це що?
Це богослужіння, за котрим віруючі причащаються тіла і крові Христових за заповіддю Спасителя. Да?
Це, тобто, вино і маца?
Вино і просфора, котрі молитвою спільноти, котра очолена священником, перетворюється на тіло і кров Господні.
Це тобто кожної неділі?
Кожної неділі. Це є відтворення тої тайної вечері, котру Христос звершив в Сіонській горниці. От. І це є незмінний момент. Є певні, скажімо, елементи, котрі можна дещо модифікувати. Проповідь, наприклад, вона може бути різною, в різній формі, різна подача. Це ціла наука, гомілетика. У нас в православ'ї дуже часто прийнято, знаєте, проповідувати в такому...
Старослов'янському незрозумілому?
Ну, я б сказав, ні, старослов'янська – це мова молитви, на котрій звершується літургія, а проповідується зазвичай сучасною мовою, чи то російською, чи то українською. Але я мав на увазі, яка манера проповіді. У нас багато хто з представників духовенства проповідує, знаєте, в такій академічній формі, надто пафосній, надто піднесеній. І це створює певний бар'єр між священником, проповідником і паствою. Тому, якщо священник або хтось намагається проповідувати зрозуміло для пастви, треба говорити на рівних, без оцього надмірної помпезності і піднесеності. Це називається в риториці така позиція «монблан», тобто гора. Я стою на горі, як Мойсей, сповіщаю вам істину, а ви там десь, народ Божий, слухайте. Це не годиться. Це у багатьох людей викликає відразу, і їх можна зрозуміти. Треба навіть ті проповіді виголошувати зрозумілою риторикою, спокійною, на рівних з паствою, не вивищуючись над ними, а відчуваючи себе елементом
цієї
спільноти.
Про кон'юнктивний дисонанс не казати.
Да. Да.
Як одного разу бабуся моєї дружини сказала, що у цього пастора мова дуже пишна, я її не розумію. Що
інколи,
робити?
Інколи і це корисно. Знаєте, мені доводилось спілкуватися з нашими викладачами філософії, котрих я дуже поважаю, університетськими. І дійсно, і вони спілкуються складною мовою. І коли я йду туди, мені треба теж якимсь чином відповідати тому інтелектуальному контексту. Звичайно, не завжди це доречно. Але ми знаємо, що апостол Павло, він адаптував свою мову під кожний контекст. І під філософію, він говорив філософською мовою для простих людей, він сповіщав простою мовою. І це талант, котрий треба зрощувати, і мені в тому числі.
Слухайте та дивіться Радіо М у зручному для вас форматі. На сайті radio.m.ua, на офіційних сторінках у Facebook, YouTube та Instagram. Завантажуйте додаток Радіо М у Play Market та App Store. А також телефонуйте до студії за номером телефону 0800 30 14 13 або пишіть у наш Viber та Telegram 099 228 28 08.
Нам слухачка Ірина пише: «Привіт ведучому та гостю, дякую за чудову програму та теми. Гарна українська в гостя. Які філософські роботи читав гість? Які радить для дослідження?»
Я нещодавно придбав підручник з філософії, котрий вийшов у 2017 році в видавництві «Дух і літера», австрійських авторів, я вже не пам'ятаю по іменам. Намагаюсь потрошку вивчати філософію 20-го століття, занурюватись в неї, не стільки вже в античну, скажімо, а більш сучасну, німецьку класичну філософію. Взагалі, я цікавився дуже Ніцше в свій час. І, можливо, його така радикально антихристиянська позиція в чомусь мене зацікавила, і від супротивного теж я почав цікавитись, чому він так негативно відгукувався про християнство. І я теж зацікавився, а може там є щось позитивне. Тому тут, я думаю, порад якихось не може бути. Треба цікавитись літературою філософською взагалі. Ну, я не буду казати там Хайдегер чи там ще якісь речі дуже складні. Це для дуже малої кількості людей. Треба шукати якісь такі адаптовані речі, якщо людина вперше стикається, якісь загальні підручники такі ознайомлюваного характеру, введення в філософію. Їх безліч, і вони всі абсолютно адекватні для первинного поверхневого ознайомлення. А вже занурюватись так професійно, ну не знаю, чи це взагалі варто робити.
Пише: «Діалоги Платона немає у списку бажаної літератури?»
«Діалоги Платона»? Ну це класика. Для професійного філософа це класика неминуча. Для людини, котра сучасна людина і хоче хоча б якось поверхнево зрозуміти, що таке філософія взагалі, треба щось більш просте, ознайомлюване, менш таке поглиблене і специфічне.
Деякі віруючі забороняють читати роботи атеїстів. Що ви думаєте з цього приводу?
Я думаю, з цього приводу, що якщо людина віруюча має серйозні розумові запити, вона повинна це читати. Поясню чому. Завжди в християнській традиції існувала певна практика. Коли виникало якесь лжевчення, той чи інший отець церкви досліджував це вчення, розбирався в усіх сутностях його, скажімо, доктрини, і потім тільки давав вичерпну відповідь з точки зору церкви. Для того, щоб вибудувати церковне бачення на ту чи іншу концепцію, треба цю концепцію вивчити. І якщо сьогодні віруючі хочуть мати для себе, принаймні, хай не для широкого загалу, відповідь на розповсюджений атеїзм, то треба вивчити атеїзм, вивчити його доводи, що саме він покладає в свою основу, і тоді вибудовувати християнське бачення. Тому я вважаю, що читати треба багато чого, ледь не все, і це абсолютно знаходиться в руслі, знову-таки, християнської традиції. Один з наших найавторитетніших давніх отців церкви, святитель Василь Великий, у нього є твір, котрий мені дуже подобається, і навіть назва котрого говорить багато про що. Василь назвав цей твір «До юнаків», про те, як отримувати користь із язичницьких творів.
Це, тобто, ворога треба знати в обличчя.
100%.
Ще одне запитання. Ірина просто нас сьогодні так бомбить. Це прекрасно. Так, згоден. Зараз я його зачитаю. Яка, на вашу думку, існує сьогодні єресь? Чи треба з нею боротися? Оце досить цікаве запитання.
Це цікаве питання. Ви знаєте, Ірина, я б сказав, що немає нічого нового під сонцем. І багато які з давніх єресей, котрі існували в церкві в перші століття християнства, вони нікуди не поділись, вони трансформувались.
Які, наприклад?
І в оновленому вигляді вони існують і досі. Класичний приклад, ну, я не хочу, щоб це було розцінено в жодному разі, як розпалювання міжконфесійної ворожнечі, але якщо виникає питання, пряме, має бути пряма відповідь. У перші століття християнства виникла єресь Арія. Арій був священником в Олександрії, столиці Єгипту, котрий вчив, що Ісус Христос, його особистість, не є рівною Богу Отцю. Ми знаємо, що в Євангелії від Йоанна, наприклад, сказано, що «Я і Отець одне», Христос каже. Да? Фома вигукує воскреслому Спасителю «Господь мій і Бог мій». Угу. І так далі. Аргументів багато. Але виникає ця єресь з точки зору традиційної церкви, котра вчить, що Христос не рівний Богу, а нижчий за статусом. Він є його творінням, Божим творінням. Це, з точки зору православ'я, воно не є адекватним вченням. І воно начебто пішло в забуття після руйнації з боку християнських богословів там в 4 столітті. Але сьогодні ми маємо це вчення в доктрині організації під назвою «Свідки Єгови». Вони вчать саме цьому, що Ісус Христос є творіння Боже. Тобто це є давня аріанська єресь, котра модифікувалась і виникла вже наприкінці 19 століття, тоді, коли виникла організація «Свідків Єгови». Тому, в принципі, ось відповідь на це питання.
Чи ще є якісь єресі?
Є теж
вчення. Тому що, ну, в нашому зараз світі стільки різних течій, вірувань, релігій, що от важко втримати те істини.
Важко. Ну, наприклад, якщо вас цікавить саме ця тема, дивіться, можна, як приклад, навести таку концепцію, котра називається New Age. Тобто це така еклектика, суміш і християнства, і всього. Намагання огорнути багато які релігійні традиції, начебто в один такий компот заварить. Тобто, і все ж таки там є речі, котрі, ну, важко суміщаються з християнством. Тому, до речі, ті ж свідки Єгови вчать про те, що Дух Святий не є Богом. Це теж, це вже друга єресь. Тобто свідки Єгови поєднали в собі аріанство і духоборство. Була так, теж така єресь в давні часи, що Дух Святий не є Богом. Але ми знаємо, що, ну, кому цікаво, можна відкрити 13 розділ книги «Діянь святих апостолів», де сказано, що Дух Святий обирає Павла і Варнаву на служіння собі. Дух Святий приймає якесь рішення, Дух Святий виголошує це рішення, а це означає, що він є особистістю. Він не є просто якоюсь енергією Бога, якоюсь силою. Це є особистість. Третє лице Святої Трійці, котре щось робить в історії спасіння. І це вже руйнує таке розуміння духа, як щось таке, як електричність, як це українською мовою сказати?
Струм
котрий да, запалює ліхтар. Це не так. Це особистість, котра діє активно. Тому все це є. І, до речі, для того, щоб, це теж важлива думка, для того, щоб сьогодні людині сучасній вибудувати власне адекватне бачення традиційного християнства, треба звертатись до давніх отців церкви, до їхніх писань, тому що вони все те, що є зараз, вже зруйнували 16-17 століть тому. Вже все абсолютно аргументація випрацьована. І коли ми почитаємо там Афанасія Великого, Іоанна Златоуста, Григорія Богослова, ми знайдемо аргументи, за допомогою котрих ми можемо сьогодні спокійно деконструювати сучасні єресі.
Ще якась є, от давайте ще одну-дві якісь небезпечні єресі.
Давайте поговоримо більш, ви знаєте, є така
більш
проблема.
Більш про церкву.
Більш про церкву, бо є така проблема,
добре,
як один казав, що у нас в семінарії вивчають не історію церкви, а історію єресей. От щоб у нас передача не перетворилась на щось подібне.
Добре, погоджуюся з вами. На наступне запитання ви вже частково відповіли, але можливо щось доповнити. Що скажете з приводу служіння у церкві? Чи повинна бути певна система служіння для всіх прихожан?
Безумовно. Це те, про що ми вже говорили, що кожній людині треба знайти якусь сферу для реалізації своїх задатків, своїх талантів.
Як це у вас реалізується в храмі?
Хтось займається господарською діяльністю, хтось займається співом, хтось читанням. Це там різні трошки моменти.
Тобто не обов'язково нас мати якусь там освіту для цього спеціально?
Для місіонерства, для проповідництва, звичайно, треба мати освіту. Ну, у нас дуже маленька парафія, у нас взагалі чоловік 15 на парафії, тому не так багато є, скажімо, векторів діяльності. Але загалом я б сказав би, що у нас це є на рівні єпархії. Єпархія – це, ну, щось на кшталт, от, єпархіальний архієрей – це як губернатор. Єпархія – це такі, скажімо, адміністративно-територіальна одиниця, котра поєднує всі церкви в межах області. І от на рівні єпархії є місіонерський відділ, соціальний відділ, там, катехізаторський, ще якийсь і так далі, котрі кожен відповідає за якийсь напрямок діяльності церковної. Це прекрасно, це правильно. Не можна бути універсальним солдатом, спеціалістом з усіх питань. Це неможливо.
Тобто, коли люди починають до вас ходити, ви з часом їм даєте якусь відповідальність, що щоб можуть
робити? Так, але для цього потрібно якийсь первинний термін пристосування, спілкування, щоб виявити, а що саме в людині є, на що вона здібна.
Які дари, таланти?
Абсолютно.
І ще одне запитання від Ірини. Що для вас особиста молитва? Чи має вона бути у розпорядку Дня християнина?
Обов'язково. Тому що в православ'ї є така проблема, коли людина вичитує тільки те, що церква, скажімо так, благословила, певні канонічні молитви, і вони повторюються із дня на день, з тижня в тиждень, з року в рік. І в такому випадку молитва перетворюється на механічне вичитування.
На завчені фрази просто.
Так, таке автоматизоване, немає відчуття живого спілкування. Тому я завжди раджу людям не полишати канонічні молитви, але додати до них живе спілкування з Богом, говорити від серця, своїми словами, своїми формулюваннями, не написані кимось, а ті, що виходять з вашої душі, з вашого серця. І це надає дійсно відчуття реального спілкування з живим Богом.
А як часто?
Ну, тут не може бути якихось універсальних порад, якусь графіку фіксованого для всіх. Не можна перетворювати молитву на таке прокрустове ложе, однакове для всіх. У кожного свої запити, свій ритм життя, свої навантаження фізичні, емоційні. Це дуже все індивідуально. Але сам принцип, що вона повинна бути, ця жива молитва, це абсолютно 100%.
Ну, а ви як часто молитесь такою
кожен
живою
день
молитвою? Кожен день.
Безумовно.
Крім цих канонізованих молитв,
звичайно,
ще живою?
Кожна вчасна порада має велику цінність. В ефірі «Духовні поради».
Готуючись до ефіру, знайшов багато дуже анекдотів різних і такого іншого, от про церкву, про священників. Вибрав декілька, які, мені здається, доцільно можуть охарактеризувати. От один з них. Якщо ви прийшли до церкви зі своєю свічкою, то ставте її по-тихому, щоб Бог бачив, а попи – ні. Для чого взагалі от в церкві ставлять свічки? Чи це прощає, замолює гріхи?
Я думаю, не треба надавати цій традиції такої надмірної уваги, як багато хто думає, що це щось таке містичне, що має якусь автоматичну дію на потойбічний світ чи на душу загиблого. Свічка має символічний характер пожертви. Людина дає якусь копійчину в церковну лавку, за неї бере свічку і ставить. Це один момент. Це формалізована форма пожертви якоїсь на церкву. Це перший момент. Другий момент. Вогонь, він дуже зосереджує увагу. І коли людина спостерігає, споглядає палаючу свічку, це допомагає їй сконцентруватись на молитві. Теж чисто функціональні такі утилітарні.
Ну, в Біблії ж цього немає.
Ну, в Біблії багато чого немає. В Біблії немає слова Біблія. Правда? Правда. Тому
так.
Це вже питання.
Ну, але чи може людина отримати прощення гріхів без цього обряду?
Безумовно. А хіба хтось стверджує, що це є абсолютно обов'язковою умовою для прощення гріхів?
У мене є знайома, коли вона завагітніла, попри мої вмовляння її цього не робити, вона зробила аборт і потім пішла в церкву, там поставила свічку. І так декілька разів. Що з нею не так?
Ну, ви розумієте, тут треба сказати наступне, що не можна перетворювати досвід однієї людини і преподносити його як вчення всієї церкви. Ну, це трошки спрощення. От ми можемо сказати, а та людина так зробила, а інша так, і це буде пінг-понг безкінечний. Я вам один приклад, ви мені інший. Ті чи інші відхилення, перекоси, котрі дійсно бувають, не треба видавати за вчення церкви. Вчення церкви є іншим. Церква не вчить тому, що певні маніпуляції зі свічкою дають прощення гріхів. Це 100%, це аксіома. Ніде це не прописано. Якщо в людей якесь таке спотворене бачення, чи то від власної безграмотності, чи від недопрацювання священника, це інша справа, це локальні проблеми, а не глобальне неправильне вчення православної церкви. Тобто тут треба відрізняти якісь такі.
Тобто мало тільки поставити свічку, треба ще піти на ісповідь до священника, розказати, чи як проходить оцей процес прощення.
Так, звичайно, це особистісне спілкування один на один, коли людина дійсно вскриває всі ці, вибачте, духовні гнійники, виливає душу, щиро визнає свої помилки, якісь гріхи, прорахунки і так далі перед Богом. А священник, він не є тим, хто відпускає гріх. Він засвідчує, він вислуховує, він свідок того покаяння, котре відбувається між людиною і Богом, котрий прощає гріхи, не священник. Тобто тут чітко треба розуміти роль священника. Він є свідок, котрий засвідчує цей процес.
Тобто, ну, людина може покаятися не обов'язково в церкві навіть.
Покаяння і сповідь – це трошки різні речі. Покаяння – це глибинний процес, метаноя, да, або метанія грецькою мовою. Це переродження розуму, зміна ходу думок і так далі. Це глобальний процес переосмислення свого життя. Це може тривати дуже довго. Сповідь – це такий формалізований процес, у котрому людина фіксує те, що, в чому вона покаялась на глибинному рівні, досліджуючи себе вдома, наодинці і так далі.
Ще одне запитання на цю тему. Як ви ставитесь до різних обрядів, які можуть робити прихожани церкви? Наприклад, після хрещення дитини вдома купати дитину із пір'ям, аби життя дитини було легким. Пшеницею або аби жила у достатку. Історія з життя моїх знайомих.
Це абсолютне язичництво, на котре мені шкода витрачати наш ефір. Час наш ефірний.
Тобто,
це язичництво. Абсолютно.
Це оця єресь, як ми говорили.
Це, ну, єресь, вона має якесь відношення до християнства, це взагалі до християнства немає ніякого відношення.
Зрозуміло. Прихожани вашої церкви вивчають Біблію вдома?
Я роблю все для того, що це так і було. Я спонукаю людей прочитувати. Є певні, дивіться, читання, котрі читаються за богослужінням, за літургією, про котре я розповідав. Священник читає. Але я завжди кажу людям, що сьогодні я читав такий-то уривок, і одна справа, коли ви його чуєте з моїх вуст, але прийдіть додому і прочитайте його самі. Це дуже важливо. Якщо ми згадуємо, там в церкві є день пам'яті апостолів Якова, Петра, Павла, Іоанна, я кажу, найкращим способом їх вшанувати, цих людей, це знову-таки не просто поставити свічку в цей день, а прийти додому і відкрити, що ці люди хотіли нам сказати 2000 років тому. Петро, Павло, Іван. Відкрити їхні твори. Вони нам писали, не комусь, не професорам богослов'я в академіях, а всім християнам всіх віків наперед. Відкрити і познайомтися з їхніми думками, з їхніми ідеями, що вони хотіли нам донести. Це найкращий спосіб їх прославити.
Також була свідком, коли священник під час вінчання гадав, завдяки обручкам, скільки буде дітей в цієї пари. Священник може знати про таке, чи це просто така розвага, якщо так, чи це нормально в церкві?
У мене завжди є певна проблема в тому сенсі, що я мушу дотримуватися якоїсь корпоративної етики, з одного боку. З іншого боку, мені хочеться говорити правду. Тому в цьому сенсі, ну, мені прикро за такого священника, я не буду навіть намагатись виправдовувати ці практики. Це неправильно.
Як ставитись до проводів? родів, чи це нормально спілкуватися із померлими родичами?
Ні, спілкуватись із померлими родичами – це ненормально, і церква, знову-таки, цьому не вчить. Ми робимо що? Ми молимось за те, щоб Господь упокоїв душу. Ми звертаємось до Бога в молитві. А у Бога, як сказано в Євангелії, немає ані мертвих, ані живих. Перед ним усі живі. Тому ми молимось до Бога протягом от обряду відспівування, да? Для того, щоб він упокоїв душу, а не спілкування. Тобто будь-який спіритизм церква завжди рішуче відсікала.
А чому тоді люди вважають, що 40 днів після того, як людина померла, ще можна з нею спілкуватися? Звідки вони це взяли?
Ну, мені важко сказати. Я не думаю, що існує таке вчення.
Я тиждень тому був на похоронах і кажуть, от, типу, там священник, який там це все проводив, він каже,
ну,
що
давайте,
от...
Давайте, процитуйте, що 40... він сказав.
Я не скажу дослівно, але, ну, казали, що от 40 днів ще можна з нею спілкуватися, там, вона ще тут, от як Ісус був
так,
тут.
Так, це різні речі. Стоп, давайте тут відрізнимо, відділимо мух від котлет. Одна справа, що душа ще не упокоїлась, і вона в якомусь сенсі не перейшла повністю в той світ. Інша справа – спілкування з нею. Ви відчуваєте різницю? Це трошки різні речі. Спілкуватись із померлими – це не християнська справа. Але дійсно є певне таке, скажімо, ну не вчення, а в житті одного зі святих йому було таке откровення від Бога, що 40 днів душа поступово, скажімо так, ну спрощено, поступово переходить в інший світ. Це не одномоментний, скажімо, раптовий процес. Сьогодні вона тут, завтра вона вже там. Це розділення душі і тіла – це тривалий процес. Це одна справа. Але спілкування, я підкреслюю, це неправильно. Тому тут треба чітко, уважно слідкувати, що казав священник. Якщо він казав, що можна спілкуватись і потрібно спілкуватись, ну, це ненормально.
Ну, він казав, що вона ще 40 днів з нами.
Знову таки, так, тут я не бачу єресі. Вона 40 днів, якщо вона з нами, ну він не закликав викликати цю душу, якось іти на контакт, да? На комунікативний процес якийсь. Ні, це ненормально. Я думаю, що він навряд чи це казав.
А з нами ця душа померла людини 40 днів? Чи дійсно вона так?
Ще раз підкреслюю, 40-й день вважається днем остаточного полишення душею цього світу.
Це, тобто, базуючись на прикладі Христа?
Ну, приблизно, да, можна так сказати.
Упокоїв душу, що це означає?
Ще раз.
Упокоїв душу, що це означає? Ну, ви сказали, ви молите, що Бог упокоїв душу.
Щоб Бог упокоїв.
Що це означає?
Щоб він проявив милосердя до цієї душі. Щоб, можливо, якщо в душі є якісь там внутрішні неспокій, дискомфорт, якийсь тягар і так далі, людина, як Господь каже, в чому застану, в тому і буду судити. Тобто душевний стан, в котрому людина переходить в той світ, є така точка зору, що він фіксується. Якщо людина переходить не в мирному, умиротворному стані душі, то те саме вона відчуває і там. І ми просимо Бога, щоб він, як всесильний і милосердний, з цією душею, котра для нього така жива, як і ми з вами, щоб він їй дав спокій.
А чи можливо це, якщо ну, людина не була віруючою, її якось відмолити?
Відмолити – це такий дуже сумнівний термін. Сумнівний термін. І я знаю священників, котрі або дуже неохоче, або взагалі не співають пісні спів зі святими у покой, якщо людина була абсолютно безбожного життя і не мала жодного відношення до церкви. Тут треба все ж таки мати якесь, скажімо, свідомий,
ну,
підхід.
Я вважаю, що це теж окрема тема. От, давайте повернемось до теми церкви. У нас лишилося декілька хвилин.
Будь ласка.
І останній анекдот, який, мені здається, теж в ньому є щось, якась причина, чому люди можуть не ходити до церкви. Анекдот такий. Приходить бабуся зі своєю померлою собачкою до священника. І каже, батюшка, відспівайте, будь ласка, собачку. Я її так любила. Вона зі мною 15 років була. Можете, будь ласка, відспівати її? От померла вона. Священник каже, та ні, ну ми не відспівуємо собак, ми тільки людей. Ну, будь ласка, відспівайте. Ні, каже, не можу. Ну, а хто може відспівати? Ну, каже, сходіть там, може, через дорогу там баптисти відспівають. Ой, ну, добре, схожу до баптистів, може, їм мої 2000 доларів знадобляться. А, бабуся, так що ж ви не казали, що у вас собачка православна? Дуже багато роликів на Ютубі ходить про те, як там робітники поліції зупиняють священників і як вони їм відповідають. Багато, ну, теж оцих, знаєте, я не буду ходити в церкву, бо це там вимагання грошей, і є такі навіть вислови, що там хочеш бути багатим, відкрий бізнес, хочеш бути дуже багатим, відкрий церкву. Як ви це прокоментуєте?
Дуже просто. Ми живемо в світі посередництва. Чи ви можете сказати, що всі представники педагогічної сфери від Бога, от всі кришталево чисті, у них талант праці з дітьми? Та ні, є хабарники, є, вибачте, педофіли, є різні люди. Але це не означає, що наших дітей ми не будемо пускати в школи взагалі. Чи ви можете сказати, що лікарі всі від Бога, всі як один є цілителями і просто мають золоті руки? Та ні, є теж просто негідники, котрі калічать людей, знущаються над ними, котрі в стані алкогольного підпитку роблять операції. Є таке? Є. То, може, давайте відмовимося від медицини традиційної? Та ні. І так далі. Тому духовенство – це такі самі люди, котрі вийшли з тих самих сімей, з тих самих дворів, з тих самих районів і міст, з котрих вийшли всі інші люди. І тому ось таке, скажімо, радикально зверхнє, насмішницьке, пересмішницьке, да, чи як це сказати українською мовою, ставлення, воно мене дивує, воно непослідовне. Тому треба застосовувати цей підхід або до всіх сфер нашого життя, або не застосовувати взагалі. Тому тут якісь такі мені вбачаються і в таких анекдотах, і в такому підході, якесь вибірково негативне ставлення саме до духовенства. А це вже говорить про те, що люди, котрі так от вважають, вони не об'єктивні для початку.
Ну, а може людина, яка от такі от має меркантильні цінності, які переважають над духовними, чомусь хорошому навчити свою паству?
Ні, не може. А хто сказав, що це є абсолютно, скажімо, повальна проблема? Знову-таки є всі люди...
Ну, і це, як тоді щось... навчитися відрізняти?
Через особистісне спілкування. Навіть багато хто з давніх святих отців пише, що перед тим, як взяти когось собі в духовного наставника, ти його випробуй. Не він тебе, як учня потенційного, а ти, потенційний учень, випробуй духовного наставника, а потім бери його як такого в своє життя. Тобто треба перед тим, як віддати себе на духовне керівництво комусь із духовенства, треба тривалий час, спілкування, відчути, чи це твоя людина, чи у вас є якась духовна спорідненість. І так, чи вам по одному шляху в духовному житті. І це серйозне діло, тому що є різні люди, я завжди про це кажу, і в церкві в тому числі. І тому тут якихось шаблонних підходів бути не може.
Тобто треба мати особисті відносини з священником.
Особистісне спілкування тривале перед тим, як намагатись побудувати міцні духовні взаємини, абсолютно необхідне.
Дякую. І останнє запитання, от підводячи підсумок, за одну хвилину, уявімо, ви їдете з людиною в ліфті, у вас є одна хвилина, і людина запитує, навіщо мені йти в церкву? Що ви відповісте?
Прийдіть, і ви це не просто зрозумієте, ви це відчуєте своїм власним духовним досвідом.
Це був священник Андрій Шиманович, програма «Духовні поради», і я, її ведучий Богдан Олейник. Почуємось.
Дякую.
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.